Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielën 23 korrik 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Disa kompani private në Kosovë thonë se kanë probleme pasi nuk po mund gjejnë punëtor, por sindikata ka pikpamje tjetër. Presidenti Donald Trump gjatë inaugurimit të një aeroplan bartësi të ri, tha se dërgohet mesazh për forcën ushtarake amerikane në gjithë botën. Ambasadori rus në Washington, Sergei Kislyak, e ka përfunduar shërbimin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjatë inaugurimit të aeroplan bartësit të ri Amerikan, presidenti Donald Trump tha se ai dërgon mesazh prej 100.000 tonelatave për në botë për forcën e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara. Më tutje gjatë inaugurimit të mbrëmshëm të aeroplan bartësit të ri, me emrin e ish presidentit Amerikan Gerald Ford, zoti Trump theksoi se aleatët Amerikan mund të relaksohen, por armiqtë e Amerikës do të tronditen nga frika kur ata ta shohin anijen e re. Donald Trump vlersoi se kjo luftanie, që ka kushtuar 12.9 miliardë dollar dhe është ndërtuar për 8 vite, është një punë jashtëzakonshme moderne. Fuqia amerikane është më e mirë dhe ne po bëhemi gjithnjë më të mirë për çdo ditë të administratës sime, tha Donald Trump. Aeroplan bartësi i ri me repart atomik do t'i ketë afro 2600 marinar dhe pritet që të shërbejë për 50 vjet. Ambasadori kundërthënës i Rusisë në Shtetet e Bashkuara Sergei Kislyak dje është larguar nga Washingtoni pasi e ka përfunduar shërbimin e tij 9 vjeçar si diplomati kryesor rus në shtetin rival në përmasa globale. Ambasada e Rusisë në Washington ka njoftuar se largimi i tij është pjesë e riemrimit të planifikuar të këtij diplomati 66 vjeçar. Agjencia ruse e lajmeve Interfax, e kontrolluar nga shteti, e ka cituar një burim që ka thënë se lëvizja ardhshme e zotit Kislyak mund të jetë që të bëhet antari Këshillit të Federatës, i cili është dhoma e epërme e parlamentit të Rusisë. Sergei Kislyak ishte i përfshirë në akuzat se Rusia kishte ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të vitit të kaluar në Shtetet e Bashkuara. Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka thënë se nesër do t'i thërras liderët e Rusisë, Gjermanisë dhe Ukrainës në kuadër të përpjekjeve të intensifikuara për gjetjen e zgjidhjes për përfundimin e luftimeve në pjesën lindore të Ukrainës. Mbajtja bisedimeve në të ashtuquajturin format të Normandis, ndërmjet të Macronit dhe presidentit rus Vladimir Putin, kancelares gjermane Angela Merkel dhe presidentit të Ukrainës Petro Poroshenko, është pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme nga katër shtetet për përfundimin e konfliktit, në të cilin kryengritësit e mbështetur nga Rusia luftojnë kundër qeverisë së Ukrainës. Prej prillit të vitit e 2014, kur ka filluar ky konflikt, janë vrarë më se 10.000 njerëz, ndërsa qindra mijëra të tjerë janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Së paku 70 fshatar afgan janë rrëmbyer nga ekstremistët taliban gjatë një serie të sulmeve në provincën jugore Kandahar, kanë thënë policia dhe zyra e guvernatorit. Abdul Razik, shefi policisë në Kandahar, tha dje se talibanët i kanë rrëmbyer 70 njerëz nga shtëpitë e tyre përgjatë autostradës Kandahar-Tarinkot, ndërsa i kanë vrarë 7 prej tyre dhe ka shtuar se trupat e të vrarëve janë gjetur nga fshatarët. Në raportet të ndryshme theksohet se 20 deri në 30 fshatar më vonë janë liruar ose kanë ikur, ndërsa afro 33 të tjerë mbeten të rrëmbyer. Megjithëse formalisht askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këto rrëmbime dhe vrasje, në shënjestër të ekstremistëve taliban shpeshherë ishin zyrtarët qeveritar dhe forcat e sigurisë, por ata janë të njohur edhe për rrëmbimin e civilëve, të cilët i kanë përdorë si pengje. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka anulluar ndihmën financiare për komunën e Mitrovicës së Veriut, për shkak se sipas kësaj zyre, autoritetet lokale nuk kanë arritur të largojnë objektet e ndërtuara në mënyrë jo legale në hapësirat ku duhet të realizohen projektet. Kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, Goran Rakić, ka reaguar ndaj këtij vendimi, duke thënë se arsyeja e vërtetë ndërprerjes së ndihmës financiare ka të bëjë me kërkesën e BE-s për revitalizimin e urës kryesore mbi lumin Iber. Raporton Bekim Bislimi.
Zyre e Bashkimit Evropian në Kosovë ka njoftuar se përfaqësuesja e saj speciale në Kosovë, Natalia Apostolova, është detyruar të anulojë ndihmën financiare për Mitrovicën e Veriut në vlerë prej 7.8 milion euro. Këto mjete ishin parashikuar të ndahen për ndërtimin e qendrës kulturore dhe objektit të ri të universitetit në Mitrovicën Veriore. Siç ka thënë Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, autoritetet lokale të Mitrovicës së Veriut nuk kanë arritur të largojnë objektet e ndërtuara në mënyrë jo legale dhe të lirojnë në hapësirë për fushat e punës. Zyra e Bashkimit Evropian ka shprehur keqardhjen për anulimin e këtyre projekteve. Bashkimi Evropian përmes ndihmës së saj ofron mbështetje për të gjitha fushat në Kosovë dhe për të gjitha bashkësitë, përfshirë edhe shumën prej 38.5 milion euro që janë të dedikuara për Veriun e Kosovës. Kryetari i Komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić përmes një komunikate për opinion ka deklaruar se është i zgënjur me vendimin e përfaqësuese speciale të Bashkimit Evropian në Kosovë për anulimin e ndihmës financiare për këtë komunë, duke thënë se ky vendim nuk ka të bëjë me largimin e objekteve, por me çështjen e revitalizimit të urës kryesore mbi lumin Ibër. Siç ka thënë ai, ambasadori Apostolova po luan sipas principit shkopi dhe karrota, me të cilin autoritetet lokale të Mitrovicës së Veriut sipas tij nuk do të pajtohen. Arsyet e vërteta për një vendim të tillë janë këto: ajo kërkon që komuna jonë të vazhdojë me revitalizimin e urës pa ndonjë garanci kur bëhet fjalë për ruajtjen e sigurisë së qytetarëve, gjë që është interes parësor për ne. E dyta, dërguara e Bashkimit Evropian Apostolova ka qenë e befasuar me insistimin tonë që të na sqarohet se si është e mundur që projekti për revitalizimin e urës të kushtojë 1.2 milion euro, ndërkaq mbikëqyrja të cilën e bën ekipi i saj kushton 1.9 milion euro, gjë që është shumë më tepër, tha Rakić. Sipas tij, që kur Apostolova është në pozitën e shefes së zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, nuk është përpjekur që të ndihmojë në përparimin e jetesës së qytetarëve, por siç ka thënë ai, ajo është marrë me shantazhe politike me të cilat, si thotë ai, autoritetet lokale të Mitrovicës së Veriut nuk pajtohen. Ai ka rikujtuar se projektet të cilat komuna e Mitrovicës së Veriut i ka marrë nga zyra e Bashkimit Evropian janë siguruar gjatë kohës derisa në krye të kësaj zyre ka qenë Samuel Zhbogar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përkundër shkallës së lartë të papunësisë në Kosovë dhe interesimit të rinjve për punë sezonale, kompanitë vendese gjatë kësaj periudhe thonë se po ballafaqohen me problemin e gjetjes së punëtorëve. Ata thonë se rrogat dhe kushtet e punës janë të mira, por të papunët hezitojnë të punojnë. Në anën tjetër, përfaqësues të sindikatës së punëtorëve pohojnë se kushtet jo të favorshme në këto kompani janë arsye e mos interesimit të qytetarëve për të punuar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Një ndër kompanitë vendore që për çdo sezon përballet me mungesën e punëtorëve është kompania Pestova, e cila merret me përpunimin e patates. Bedri Kosumi, pronari i kësaj kompanie, tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë kësaj periudhe për çdo ditë i nevojiten nga 20 punëtor të rinj, por që sipas tij qytetarët po hezitojnë të punojnë në vjeljen e patates. Ai tregon se paga mujore për punëtorët e interesuar është 450 euro, 8 orë punë dhe 2 shujta ushqim gjatë ditës.
Në vlogun më të madh të rritjes nuk kena punëtorë. Punëtorë nuk po gjojnë, nuk dojnë në punu. Të gjithë kanë qenë në punu në zyre, në fabrikë, në ora, nuk dojnë në punu. Të thotë këj problem po na përcjell dhe këj problem do një shërim se është e pakuptueshme.
Edhe sektori ndërtimtarisë përballet me këtë problem. Kryetari i Shoqatës së Ndërtimtarëve të Kosovës, Ibrahim Selimaj, thot për Radion Evropa e Lirë se ky sektor me mungesë të punëtorëve përballet gjatë gjithë kohës dhe jo vetëm gjatë sezonit të verës. Si problem kryesor, ai e përmend mungesën e punëtorëve të kualifikuar.
Edhe punëtorët që i quajmë neve të pakualifikuar, edhe kjo është një mungesë e tij në treg. Mendimi im është se nuk kanë edhe gatishmëri njerëz të madhë që njerëzit të punojnë të dalin në treg.
Por të rinjt i japin mendime të ndryshme sa i përket interesimit për punë sezonale. Mlirë Tagashi, studentë në Fakultetin Juridik, thotë se do pranonte të punonte, por vetëm në drejtimin që studion.
Nëse paguhet mirë, po, dhe nëse është në drejtim që na i nas të studiu, po.
Kurse Lindi Bekteshi nuk dëshiron të punoj gjatë kohës së verës.
Verës, shapunu, 2 muaj shapunues.
Në anën tjetër, Jusuf Azemi, kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat në kuadër të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë thotë se një numër i madh i kompanive private nuk respektojnë ligjin e punës dhe kontratën kolektive. Ai madje fton të gjitha kompanitë që kanë probleme sigurimin e punëtorëve e të cilat e respektojnë ligjin e punës që punëtorët do t'u asiguronte BSPK-ja.
Unë po japim një ofertë gjithë ata që afrojnë pagë 400 euro, ne e marim për obligim si sindikat që t'i afrojnë punëtor nëse ai e respektan regulativën ligjore. Do tëtë ai letë drejtohet tek ne, por ai ne letë nga garanton që do tëtë këta punëtor edhe për një muaj, edhe për dy muaj, edhe për tre muaj, të kenë kontrat dhe të pagunë kontributet i ne i konform mijit. Këtë përgjësi e marim ne.
Pa punësia ndërkaq vazhdon të mbetet njën nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare viteve të fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët e ekonomisë në Shkupe vlerësojnë pozitivisht vendimin e qeverisë së Maqedonisë për trajtimin e njëjtë të investitorëve të brendshëm me ata të jashtëm. Por partia VMRO-DPMN në opozit e ka kundërshtuar ashpër këtë vendim të qeverisë së Maqedonisë për trajtim të barabartë të investitorëve të jashtëm dhe atyre të brendshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Visar Ademi, eksperti ekonomis për Radio në Evropa e Lirë, thotë se është për të përshëndetur vendimi i qeverisë së re të Maqedonisë për të trajtuar investitorët e brendshëm në formë të barabartë, sikurse kompanitë huaja, sa u përket privilegjeve që ofron shteti. Megjithse nënvizon se me rëndësi të veçantë për zhvillimin e ekonomisë është përndarja transparente e mjeteve nga buxheti, përkatësisht kompanitë vendore të trajtohen në formë të barabartë dhe jo mbi bazat të aftësive që ata kanë me strukturat e caktuare në pushtet.
Gjithmonë do ngjelen faktor njëri, pa që të vendos pastaj se kush duhet të merrë këto lloj përfitime, mos ngan baza partiake, mos tem pastaj rajonale ose një ideologji tjetër. Duhet të trajtohet formula e barabartë për të njëjtë dhe kompanitë lokale janë ata të cilat i ja duan me qenjen të shtetit dhe janë të interesuar që zhvillimi ekonomik të fillojë nga ata, edhe që pasën të kthehet në më tepër fuqishëse, më tepër vendëtrejt punës edhe më tepër eksport në Maqedoni.
Thot Visar Ademi, eksperti ekonomis. Ndërkohë që zëvendës kryeministri i Maqedonisë përgjegjës për investimet e huaja, Koço Angjushev, thot se ndryshimet në konceptin për tërheqjen e investimeve kryesisht kanë të bëjnë me transparencën rreth asaj se kush do të mund të ketë akses në mjetet që ndahen nga arka e shtetit.
Morave të rastieve nga transparent infrastruktura na pomoç.
Ne do duhet të zhvillojmë një strukturë transparente të shpërndarjes së mjeteve nga buxheti i shtetit për të gjithë kompanitë të cilat do të vendosin për të investuar në Maqedoni, pavarësisht nëse ata janë vendore ose të huaja, pa patur nevojë që investitorët të realizojnë negociata me qeverinë, por thjesht ata të mund të shohin në internet ofertat dhe vetë aplikojnë dhe një herë ta kenë të qartë se çka u takon si e drejtë dhe ata të drejtë mund të realizojnë në pëndihmën askujt, ka theksuar zëvendës kryeministri i Maqedonisë përgjegjës për investimet e huaja Koço Angjushev. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se krahas transparencës që ka të bëjë me benefitet që ofron shteti për investitorët e huaj, duhet të mbahet llogari dhe për punëtorët që kyçen në këto firma, sepse përderisa kompanitë shfrytëzojnë benefite gjatë hapjes së biznesit, në trajektore të njëjtë nuk përmirësohet dhe statusi i të punësuarve në këto kompani. Ndryshe për dallim nga qeveria e kaluar, e drejtuar nga ish kryeministri Nikola Gruevski, e cila nga buxheti i shtetit ka ndarë në vazhdimsi mjete për kompanitë huaja, qeveria e re e Maqedonisë, e drejtuar nga kryeministri Zoran Zaev, me rishikimin e fundit të buxhetit, ka përgjysmuar parat për tërheqjen e investitorëve të huaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Disa kompani private në Kosovë thonë se kanë probleme pasi nuk po mund gjejnë punëtor, por sindikata ka pikpamje tjetër. Presidenti Donald Trump gjatë inaugurimit të një aeroplan bardhësi të ri tha se dërgohet mesazh për forcën ushtarake amerikane në gjithë botën. Ambasadori rus në Washington, Sergei Kislyak, e ka përfunduar shërbimin. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku posthjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.